Pagājušā gadsimta 70. gados Latvijas mākslā svaigas vēsmas ienāca līdz ar kinētisko mākslu, un viens no tās spilgtākajiem pārstāvjiem bija dizainers Valdis Celms. Viņa darbi bija tam laikam novatoriski, un tajos viņš runāja par visumu un cilvēka mijiedarbību, un akcentēja to, cik spēcīgi ietekmi uz mums ir formai, kustībai, telpai un gaismai, ko ikdienā mēs varbūt pat neapjaušam, stāsta mākslinieks.
Tajos gados vismaz man bija ļoti aktuāla visuma, jeb kosmosa, universālo struktūru, tēma, nu, lietas, kas mūs nosaka. Nav jau tā, ka cilvēks ir tik brīvs no dabas ietekmes, ka tas viņu neietekmē. Nu, nav tā, jā. Gaisma, tumsa, dienakts ritms, tie visi mūs ietekmē. Caur šīm lietām var runāt par ļoti dziļām, par eksistenciālām lietām.
Valda Celma jubilējas izstādē vienkopus būs skatāms viņa izcilākais veikums 60. un 70. Gados, līdzās kinētiskajiem objektiem arī fotokolāžas, dizains, fotogrāfijas un plakāti. Valdis Celms pazīstams arī kā Rīgas robežzīmes lielo balto burtu Rīga autors. Robežzīme tapusi 1980. Gadā un ir pierādījums tam, ka veiksmīgi dizaina projekti dzīvo pāri laikam. Izstādē varēs apskatīt šo burtu skices un fotodokumentācijas. Mākslinieks stāsta, ka robežzīme savulaik veidojas pēc saviem kritērijiem, izlemjot, ka pilsētas vizītkartē jābūt atturīgai, lakoniskai un no visiem rakursiem labi uztveramai.
Kas arī ļoti svarīgi bija, lai šī zīme nebūtu kā kādas varas klātesamības simbols. Varas nāk un iet, impērijas nāk un iet, Rīga, Rīdzinieki, Latvija, latvieši, mēs paliekam.
Vienu brīdi uz zīmes tomēr bija doma uzlikt ideoloģijas zīmogu, un tas bija laikā, kad Rīgai piešķīra Ļeņina ordeni. To bija paredzēts piemontēt arī robežas zīmei.
Toreiz jau pilsētas galvenais mākslinieks bija Guntis Stirna, nu, un tad mēs izvēlējāmies novilcināšanās taktiku. Un tik ilgi tur muļējāmies un skaņojām un nevarējām saskaņot un nevarējām atrisināt šo jautājumu, kamēr tas dabīgā nāvē nomira. Nu, šī taktika izrādījās attaisnojās.
Valdis Celms uzsver, ka savā darbībā centies akli nesekot kādu citu valstu paraugiem un tendencēm, uzskatot, ka mēs paši esam ļoti bagāti ar kultūras mantojumu, no kura joprojām varam smelt ļoti daudz.
Jāattīst pašiem savas vērtības, jāpliecina mūsu esamību pasaulē, jāveido mūsu kultūra, nevis jāatražo jau kaut kur radītas idejas un tad te tāda atblāzuma, tāda atzisusī tējiņa. Nē, mēs paši varam kaut ko veidot. Un tev vajadzīga gan šī informācija, bet arī centrējums. Centrējums mūsu pašu vērtībās.
Valda Celma personāla izstādes kuratora mākslas zinātniece Irēna Bužinska akcentē, ka izstāde uzskatām atklās, ka Valda Celma māksla ir ne tikai interesanta vēsturiskā aspektā. Ar ideju svaigumu un orģinālu vizuālo un tehnisko risinājumu tā pārsteidz arī šodien.
Šis pārlaicīgais skatījums, kur saskarās šīs zīmes, šī abstraktā valoda, šī dabas un cilvēka attiecības, no ļoti daudz dažādu jautājumu, kuri visi saskarās vienā personībā. Tā kā, es domāju, būs interesanta iespēja iepazīt Valdi Celmu no dažādām pusēm un varbūt lieku reizi novērtēt to, kad dizains nav sācies tikai 21. Gadsimtā, bet mūsu vēsture ir daudz bagātāka un tāpēc mēs ar to varam lepoties un parādīt to.
Valda Celma personāla izstādi pieskārieni veltītu viņa 70. Jubilējai atklās piekdien 22. Martā dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā. Baiba Kušča, Latvijas radio.